bultoota Oromiyaa ardaa abbootii qabeenyaa itti gaafatamtoota Oromiyaa waliin mariitti jiraatan irratti kittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti abbootiin qabeenyaa itti gaafatamummaa hojii isaanii jabeessanii hojjechuu malanii jedha Tsahaay Daamxee.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dureeyyoota naannoo Oromiyaa keessatti hojii investimentii garaagaraa irratti hirmaatanii jiran waliin har'a mari'ateera. Investoroota damee manufaakcharingii albuuda qonnaaf turizimii irratti bobba'anidha. Investoroonni har'a marii kanarratti hirmaatan. Marii abbootii qabeenyaa kanarratti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbii dubbataniin guddina biyyattii keessatti investimentiin gahee inni qabu olaanaadha. Haa ta'u malee yeroodhaan walitti dhufanii mari'achuu dhabuun bu'aan barbaadamu akka hin galmoofne taasiseeraa jiran.
Garuu abbootii qabeenyaa keenya caasaa keenya hattu gootanii waan jirtaniif karaa gabaabaa uumuudhaan hojiin hojjettan deebi'ee isinis sakaaleeraan isinis sakaalee jiru. Kanaaf karaa baramee keessaa ba'uu danda'a. Intara hundarratti rakkoowwan jiran tokko lama sadii jennee waliin karoorsine. Kan karoorsine sana mootummaanis itti gaafatamummaa fudhatee isinis seektarii dhuunfaa itti gaafatamummaa fudhatanii hojii tiifnee investimentoota hojiirra jiran. Dafanii caalmatti waqabeessa akka ta'aniif jiruuf jireenya uummata keenyaa humna keessanis akka dafanii jiran gochuudhaaf yaadamee kan qophaa'e.
Rakkoolee damee investimentii akka biyyaattis ta'e akka Oromiyaatti jiran maal jechuudhaan ogeeyyiin dinagdees qorannoo gaggeessanii qorannoo isaanii kanas abbootii qabeenyaatiif ibsanii jiru. Dr. Siisaay Raggaasaa ogeessa dinagdeeti.
Hojii dhabeeyyii baay'eetu jira. Hojii baay'ee uumuun nurra jira. Hojii baay'ee san immoo yeroo gabaabaa keessatti uumuutu nurra jira. Warra hojiin hin uumamneef immoo abdii uumuu kana hojjechuu barbaachisaa ta'uusaa.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti sochiin investimentii jiru wal keessa ta'uun mootummaanis seera baasu malee piroojektii investimentii tokko milkeessuudhaaf maaltu barbaachisa jedhee xiinxalaan hojjechaan turre kan jedhan Dr. Siisaay investimentiin dinagdee biyyattii cimsee carraa hojii bal'aa akka uumu hawaasni fayyadamaa piroojektichaa akka ta'uuf hojmaanni haaraan qoratamii hojiitti seenamuufii jedhan. Mootummaaf abbootiin qabeenyaa akkanatti walitti dhufuudhaan rakkoo damee investimentii keessa jiru maqsuuf hojiin eegalamuunsaa abbootii qabeenyaatti abdii horaa kan jedhan immoo abbootii qabeenyaa waltajjii kanarratti hirmaataniidha.
Maqaan koo Ali Arif Abdulloo Habee jedhama. Isaa marbalaa qaba. Warra mootummaatiin yookaan immoo warra fuugama kana oofiis waliin wal gahanii rakkoo ofii kaleennatti biratti dubbatanii deemuuf akkasuma ammoo jarris nuti waan nu bira jiru sun rakkoo san akka jaraa ifa ta'utti nurraa argachuuf waan toluuf wanni kun jala qabbii bareedana fakkaata.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxee Finfinneerraa.